Nekazaritza biodinamikoaren bidetik bi astetik elkartzen gara Kristinerekin eta seguro ondoko aldirako ere zerbait izaren duela aipatzeko. Egunon, Kristine?
Egunon, Josetxo.
Hola, xeta.
Bueno, asietikan gaur abiso bat emango dut. Hacienda takin, abeltzainan dako, interesgarria izango da gaurkoa, eta belarriak ereiteko ere bai, aldatuko dut bukaeran.
Bueno, orduen, ba, hazienda dituztenen dako, belarrak eta egiten dituztenen dako, saio interesgarria izanen dela.
Hori da.
Bueno, ba, orta taliatik gora, seguro, Kristine, bueno, gainerakoan, guraldi, ba, denetai, baina, bueno, euri gehiagirik ez du egin ez, azken ama ostalian naizta egin duen, eta epeletik ere joan zaigu, erraten alda.
Baina, ikus, abeltzaina batzu ja komentatu diat, aixo Kristine, hau naturala alda, txikin-txikina hoi, eta dena txikin duduna, ez, egin dute naita, bueno, pues bakigu, botatzen dute hori, nola da, suspensioan jartzen dute karbonila hori, eta da berotasuna hori lortzeko, eta gero dena txikin-txikina geratzen da. Bueno, pues badakigu, noiz behin olako eromena daude, pues gu pazientzia eta aurrea.
Hor, aipatzen dute, ez, Saharatik eta heldu ote dena eta horren zure ustetan ez dala.
Ez, Saharatik ez da. Ikusten da, kolore ezberdina du. Da, beltz-beltza. Bai, kotxiak eta dena nola daude. Bueno.
Bueno, beraz, hortan eta aroa, ez dakit ba, ikusiko
bai,
nolakoa.
Orain ja naturala bihurtzen nahi da berriz, aber zenbat irauten du, espero dut. Ja oporra pasa dia, eta klaro, iriko jendea pues, oporretan zegoen, eta hori, egiten dute sinisteko berotasuna, berotzen nahi da planeta elako ipuiak. Baina gu badakigu natura beste modu batean da bilela. Eta bueno, pues ahoren izango dugu 8 eta 13 grado artean, lainotuta, euri pixkat, kuku batzuk eguzkia ere bai, eta ostegun ostirala, pues hori, ja 11 eta 22 grado artean, egun batzuk, gero berriz lainotuko da, eta gero 20 eta 21 tean, eurila eta ekaitza. Hori izango da gutxi gora bera, izango deguna, hemendik aurrera. Gero, 16an daukagu kintilak hauek dia oso luzeak, esan nire, 16an da, baino inguruan mere bai eragina du. Eta bueno, pues, kontutan izan, pues, arreta gehiago, edo zein gauzatarako, tresneriarekin adi ibili, kotxiakin, traktorek, robotak, oidenak, kontuz. Eta baita ere, gure artean, baita ere, saserratu, olako gunetan, deno gaude pixkat, diferenteak eta pazientzia pixkat.
Bueno, eta gaur aste artea dugu, apilaren 9, azkaitez.
Bai, ilgoran gaude, eta egun oso aproposa daukagu lurra lantzeko, lurrak konpatatua badin badago, gaur eta bihar da eguna, eta hori bai, konbeni da ezakontzea. Ja, mundu mailan indute proba asko, eta emaitzak asko zobiagoa da, 14 centimetro baino gehiago ezakondu. Orduan, goldetu gabe, hobe. Eta, bueno, jakin, hoi natura bere lana oso oso ongi iten nahi da, eta guk ez dugu aldatu behar beraien lana. Abere txitsigila horiek, xixarik eta besteak egiten duten lana, bikain egiten dituzte. Ez bada lehen aldia, pixkat belarra iraultzeko, bestela orokorki hobeto ez irauli. Orduan, hori da gaur eta bihar, baita ere fruitu dakagun ere mutan, adibidez, babak edo oraintxe bertan ditugun negutegian ereindutako, aldatutako frutuak, adibidez, piperra, tomate eta olakoak, jorratu. Edo fruto eguna diana, zaindu, bereziki. Gero, 11, osteguna daukatugu sustrailanak, eta 12an ere bai. Orduan, patata ereiteko bikaina, porrua ere bai, tipula, tipulatxoa, erremolatxa gorrilla, zainoria, arbila eta arbitxoak. Jorratzeko eta ereiteko, zergati oraindik ilgoran gaude. Hoi da, 11 osteguna, 12 ostirala. Geo, daukagu, 13, larun bata ere, arratsaldeko 7 arte. 13, larun bata, arratsaldeko 8 aurrera, daukagu, brokolia, orburua, loreak eta jorratzeko. Urrengo eguna, 14, igandea, hilberan gaude. Orduan, posible dugu ja aldatu. Aldaketa egiteko daukagu, 14, igandea, loreak, brokolia, aldatu eta orburua ere bai. Gazta eta esneki egiteko eta opilak eta ogila ere. Arrotzen dira oso ondo olako gunetan. Orduan, 14 eta 15 astelena. Daukagu, hilbera eta lore izpiak, etortzen dira lurrera, ilargiaren bidez. 16, aste artea, daukagu aldatu, aldatzeko eta areiteko, bilak. Espinaka, txikoria, zerba, eskarola, bruselas, baitare daukagu perrexila, letxu, apio, rukula, borraja, aza eta azalorea. Hori dena daukagu. Ereiteko edo aldatzeko ere bai. 16 eta 17 arratsaldeko 5 arte. Baita ere, egun horiek, karakolak eta badeak muga jartzeko, gutxitzeko. Orduan, batzuk egiten dute karakolak eta badeak beak biltzen, 5 litroko botil batean, ontzi horien, eta jarri 60 karakolak eta badeak nasiak, gutxi gora bera, eta geho uraz estali. Prestatua badin badaukazue, da eguna zabaltzeko. Zabaltzeko eguna dugu. 16 eta 17 arratsaldeko 5 arte. Eta dinamizatu, oza, iragazi, geho dinamizatu, eta geho eman. Posible da, makil batekin buelta-buelta eskubialdea, orduan joaten da, kanporuntz, buelta-buelta eskerraldea, joango da barruruntz. Ikusi nola keinu diferentea egiten du ura. Eskubiruntz eta eskerriruntz. Eta orduan ja nazten da ondo eta motxilan sartu eta eman. Gero beste aldetikan beti bezala 10 gramo silize hori da indartsuena eta jarri behar da edalontzi txiki bat eskuarekin keinu egin erditikan eskubira eta buelta eman erdira berriz eta geho eskubira buelta eman eta erdira berriz 8 bat osatzen. Orduan erloju bada 12 eta 6 artean, bigarren keinua 11 eta 5 artean, urrengoa 10 eta 4 artean osatu arte 12ak. Hori ja indartu da eta jartzen dugu 80 gramo silize, 8 litrotako, gehitzen dugu dinamizatutako, hasieran, eta dinamizatzen dugu berriro besoarekin. Keinu berbera, besoarekin egiten dugu 12 osatu arte. Orduan, ondoren, iragazi, eta ja, barruan, sartu du ura, hizkuntza hori esateko bezala, itxe egiteko, barearekin, kalakolakin, onjukin, baitare belarrarekin, ja dago harremanetan, gure bidez. Harremana hartzen dute, izarrak eta gu arteko. Orduan, ja, hizkuntza hori ematen dugu, eta ulertzen dire, hemen ez da ibili behar karakolak eta bareak. Eta baitare, indartzen du landareak. Hori dugu, 16 eta 17. Geo, 17, arratsaldeko 6-tatikan aurrera, eta 18 eta 19 ere, goizeko 19, goizeko 9 arte dugu, arbergina, tomate, leka, meloia, sandia, piperrak negutegian aldatzeko. Baitere, marrubiak aldatzeko paregabea garaia da. Eta kuilatxo, kanpun, bai, batzan ere, eta baita ere, gazta eta jogurra iteko eta hogila, eta opilak, egun oso aproposadia, orduan daukagu, 17an, arratsaldeko zaitatik, 18 egun osoa, osteguna, 19 ostirala goizeko 9 arte. Baita ere, hemen kuia, baino kuia hobeto oraindik pizka fresko dago, badute batzu saiatu, eguzkitxo odon tokin, bai, baita ere kuia ere iteko ere. Orduan, geho daukago, 20 igandea, dago interferentzia batzu, 19 goizeko 9 eta orduan daukagu ja gauez, orduan ezin da ezerrein, behan du da, eta orduan 21 goizeko 9 arte, bueno, daukagu zeo zerreiteko ereiteko zaina diana, eta adibidez, patata baino ez da oso egun ona, hemen dago interferentzia bat. Orduan, hobeto 22 aste artea. 22 aste artea ingo dugu patata ereiteko, baita ere zaina dian guztiak dugu. Adibidez, zainoria oso garaiona da, arbia, arbitxoa, tipula, tipulatxoa, porru, eta erremolatxa gorria. Eta zatitxo honekin ostatzen dugu hau.
Hola, xe, ba. Patata egiteko, erran dugu, 22 ere, egun polita
bai,
ona izaten aldera.
Bai, egun ona da, bai. Ba, hor da... Izango dian, bereziki obiak, baita ere mendik aurrera. Baina, azten geha.
Ederki, ba, oiek aipatute, arare, lehen, asmentan erran dugu, beste zerbait ere izain dugula aipatzeko, eta zer dugu, gaurko?
Bai, bueno, azteko, ereiteko belarra, egun urteko hobena, urteko hobena. Da, 24an arratsaldeko, 5etikan 25 arratsaldeko 5 arte. Hori daukagu indartsua, emaitza bikainak izateko. Eta belardi ez da broma, Da, estentsio handia, lana handia ematen du, pues, progestuko egun hoben ebentako bat. 24an arratsaldeko 5etik 25an arratsaldeko 5 arte daukagu ereiteko garaia. Eta orain belardi eitas itxegin nahi dut pixkat, zergatik suerte handia izan du dugu, hemen ibili da gurekin albaitero bat, baino ez hemen ezagutzen dugun albaiteroak, baizi gure alde lana egiten duna, eta nola ardik batxutan hasten dira muki batekin eta gero izaten dira erazoak, jotzen dira somorro burura eta olako gusak, bueno, pues beraiek konprobatu dute, hori da zink faltaengatik. Eta zink nola lortzen da? Pues abereak zink izateko behar dute belarra altua, ez belar baju-bajua, baizi. Ja belarra azten danian tente mantentzen, lore batzuk izaten, hasi batzuk, Orduan, belarra hori bai elikatzen du ondo. Orduan, esan zigun albaiteroa. Hazienda ondo elikatuta, ez da gasotzen. Ez da gasotzen. Orduan, kontuz nola elikatzen dugu, eta esaten digu, belarra motz-motza mantentzen badugu, ze gertatzen da. Belarra motza, zaina motza. Zaina motza hartzen du minerala eskasa. Orduan belarra hori elikagaia ez du. Orduan zein behar da? Zatitu belaiak, zatitu, eta utxi belarra altuago. Behintzat, 2 palmo gutxinez. Bi palmo. Horri ingurun, gutxinez. Orduan, hazienda sartu eta hazienda egongo da ongi elikatuta eta belaia indartsua. Zergatik, zaina haunditu da baita eta hasiko da belarra indartsuago eta lehenago ere bai. Unura beste alde guzti, alde guztitikan. Orduan, hasi behar geha beste modu batean kudeatzen belaiak, gure haziendatarako. Eta gaude harremanetan berarekin, eta galdera badin badaude, ni pasako dio behari. Eta bueno, momentos, lehen pausoa hori da oso garrantzizkoa, eta hasi pizkat ohitura ezberdinak, berriak, onura dutena guretzako baita ere, oioa daukatena, belarra moztu eta belarra eman moztuta. Eskertzen dute asko, aske badaude ere. Osa, aske badaude esan edet, eren haundila, baino itxila, baita ere, zergatik daukate belarra motza beti. Eta merezi du belarra pixkat, ondo moztuta, oioa jaten dute puzka txikiak, baina desbrozadora bai mozten du nahiko, beak jateko. Eta bueno, bide hortatik angoaz baita ere untxiatako.
Bueno, beraz, hortxe, belarra nola do noiz moztu, aurko hoiek batez ere gero elikaduraz aberatsagoak eta izateko, eta ez dakit, horretaz gain bertzerikola baden aipatzeko, Kristine?
Badegu merkatua, larun bata amairuan beran. Eta gure altxorra da ondo elikatzea, gure lurratik emandako produktua dira garbiak eta oberenak, eta izango dugu amairu, larun bata, goizeko amar territik, ordu bata eta erdik arte. Eta berako merkatuan beti bezala, izango dugu sagardoa, sagartzukoa, baita ere ogi biologikoa, izango dugu estia, propolioa, bertako estia, propolioa ere bai, bertakoa, gazta paregabea, beran koiztutako, eider ekartzen duen, eta gazta urdina, eta ardi gazta, betiko ardi gazta ere. Baita ere, Lorenzo aldetik ekarriko du urreazpikoa, solomoa, iru gilerrak, baita ere, patea, eta odolki potetan ere bai, lujo bada, dozein momentuan daukagu ilarrak egosiak eta hola izatea eskura odolki kalitate handikoa, baita ere txoizua piperrako, espeletako piperrakin eindakoa, eta bueno, lujoa, gozatzeko, holako gozataz.
Apilaren amairuen orduan, heldu den larun batean, beran.
Bai, bera landetan, izango da, beti bezala.
Ederki, ba, ipaben horrekin utziko dugu, aste untakoa, Kristine, ba, izarongi eta eskermile.
Eskermile zuiri.